Die volgende persoon is Chris van der Merwe. Chris sit in hierdie kant.
Ek kyk op hierdie ding, ek dink ons moet hom waarskynlik 'n bietjie opstel weer. Sal ons net kyk, dit lyk reg. Nou ja, dit is soos om Kaspar sê, laat my dink aan jare der jare gelede. Ek gaan my toespraak kort hou, ek het geweet, Dorothea het gesê, jy moet kort praat, en ons weet, Dorothea is soos Mabalel, die wreedheid self, met doenloos. So, ek wil net een paar indrukke, en ek wil een bietjie in een ander richting beweeg, as van die ander sprekers. Maar, toe ek een student by Opperman geword het, was hy werkelijk vir, was hy een skynende lig vir ons allemaal. Dit was een tyd van, waarin die kritiek meestal impressionistisch was, vlak was, en Opperman het gekom met sy geweldige beleesenheid, en met sy insig. En ek dink ek kan sê dat die meeste studente van Opperman het Opperman disciples geword. Een tyd later het een vriend van my gesels met 2 of 3 van ons, toe, wat allemaal Afrikaans-Nederlands doen, toe sê, ek kan sien julle, julle is allemaal by dieselfde docent, julle praat net soos Opperman. Maar dit beteken nie dat daar geen kritiek of geen probleem was nie. Trink het genoem dat hy nie orator was nie. En die eerste 3 jaar was die klasse baie groot. So die probleem daarmee was, dat alhoewel sy lesings baie goed was, dat jy nie gestimuleer kon word om self te dink en eie analises te gee nie. Terwyl in die Engelse klas, wat ek ook, ek het my ander hoofvak was, het ons gepractical criticism naar het bars, en elkeen het opinie gehad, ons was allemaal soos wat Gerard Reve van homself gesê het, ek weet niet alles, maar ek heb een mening over alles. En dit het ons nie, die stimulus het ons nie gehad in die eerste 3 jaar nie. Maar die belangrikste jaar in al my studiejare was my honneursjaar. Want toe was ons 3 in die klas, en toe het ons Opperman van naby leer ken. En sy wonderlike waarde as mentor en as docent, en sy beleesnheid en sy insig, maar ons het ook kans gehad om self ons bydra te lewer, en ons het geweldig baie van hom geleer. En die ding wat ek ook, as ek nou terugkijk van hom waardeer, is hy het sy kennis oorgedra in samenhangende gehele, wat ons by Engels nie gekry het nie. Ek het nou nog steeds losse kennis van 'n klomp Engelse digters, maar Opperman het vir jou samenhang gegee. Samenhang in 'n skrywersfiguur, samenhang in 'n tydperk. Hy het vir ons vertel van invloede wat uitgegaan het, en van invloede wat ontvang is, en jy het werkelijk die gevoel gehad dat Opperman vir jou sy kennis oordra in geordende gehele. En dit is iets wat my as docent my hele lewe lang een soort model gewees het. Maar ek het gewaarsku, ek gaan so bykie in 'n ander richting as waarskynlik die meeste ander sprekers. Ek gaan vertel van 3 terloopse opmerkings wat Opperman gehad het en wat in my gehele bly vaststeek het. En die van julle wat docente is, moet weet, moet nie sommer so onvoorsigtig terloopse opmerkings maak, want die student vergeet al die groot dinge wat jy beklemtoon het en wat jy herhaal het, en hulle onthou die terloopse opmerkings. Nou, ek wil nie sê dat ek Opperman se sentrale oordrag vergeet het nie, maar ek wil toch vertel van die 3 terloopse opmerkings wat ek nie kon vergeet nie. Die eerste was, ek onthou in die oggend was, het W.G. Lou het een bespreking gehad in die burger oor Patrick White's roman Riders in the Chariot. En toe ons in die klas, in die onheersklas, te loop staan na verwijs, toe sê Opperman, maar kyk, ons het natuurlijk geëen van Patrick White nog, ons het skaars van hom gehoor, wat nog te sê van die Riders in the Chariot. Toe sê, maar jylle moet een lys maak van boeken wat jylle wil lees, en wat jylle behoor te lees. As jylle hom gelees het, dan streep jy hom deur. Want dit is een manier waarop jy jou beleesenheid vermeerder. En ek het mooi pligsgetrou Patrick White, Riders in the Chariot, gaan neerskryf, en baie lang daarna het ek eers opgemerk, maar hierdie roman het ek nog nie gelees, en dit was een van die groot leeservarings in my lewe. So dit is die eerste terloopse ding, wat Opperman het gesê het, maak een lysie van goed wat jy moet lees, anders gaan jy vergeet. En streep het deur wanneer jy het gelees het. Die tweede ding wat miskien baie onbenullig klink, maar hy het gesê as jy na gedig kyk, en daar is 'n suggestie, hy sê, hou dit vast, maar moet nie jou hele interpretatie daarop baseer nie. As daar 'n tweede suggestie in die selfde richting kom, dan is dit al 'n sekere teken. Maar eers as haar derde teken is van dieselfde interpretatie, dan het jy bevestiging dat die teks dit werklik sê. En vir ons as jong mense was dit goed, dan vir al jong mense, maar miskien ouer mense ook, is geneig om hulle eie persoonlike assosiasies op te forceer op 'n teks. Maar Opperman het vir ons gesê, die belangrike ding is die teks praat met jou, nie wat jy met die teks praat nie. En kyk en ribbe en baseer jou interpretasie op dit wat werklik daar staan. Maar die derde bietjie vermaaklike ding is, wat ek vertel, die aand van toe professor Erlang afscheid geneem het, het professor Opperman hom gehuldig. En Opperman het toe genoem dat hy het gepraat van die groot klomp mense wat oor Raka geskryf het, van Wyk Lou se Raka. Hy sê, maar Erlang was die enigste een, doek Erlang was die enigste wat Raak gesien het, dat jy aan die einde van Raka, dan begin Raka uit die waterbakke te drink. Nee, hy drink nie meer, hy suip nie meer water uit die gate nie, hy begin nou water uit waterbakke te drink. Met ander woorde, hy het vir Kookie verower en verslaan, maar Kookie op 'n manier het teruggekom en iets van Raka begin al reeds verander. En toe het Opperman 'n ding gesê, het gesê, dit wat Erlang gesien het, het al die ander klomp teksluise gemis. En dit was my 'n wonderlike ding, want vir my sê daai beeld, in 'n sekere sin het Opperman ons almal teksluise gemaak, nee, want hy het vir ons gesê, jy moet gerig wees op die teks, vergeet van die skrywer, vergeet van die leser, gerig op die teks, kyk hoeveel jy daai kan kry. Maar aan die andere kant het daai beeld net vir ons gewaarsku, moenie so suig, dat jy die teks heeltemal bloedloos laat nie. So ek wil hom vanaand my klein hulde bring vir die Opperman, wat in my oneersjaar vir my laat besluit het, ek wil 'n loopbaan in die letterkunde volg. In daardie stadium het ek gedink, ek was professor Meyer de Villiers se assistent, taalkunde assistent, en ek het gedink ek wil verder in taalkunde studeer. Maar toe ek met Opperman se leiding aanraking kom met hierdie ryk veld, ek wil nie sê, taalkunde, ek moet versigtig wees, Rufus, taalkunde is arm nie, ek wil nie eers waag om te sê, dis armer as letterkunde nie, maar daarom wil ek sê, Opperman het my gelei om die letterkunde as iets begeerliks te sien waarin ek my lewe wil wy. So ek wil Opperman huldig wat vir my gelei het in 'n loopbaan in die letterkunde en wat my ook herinner het aan die waarde en aan die beperkinge van teksluise.
Baie dankie Chris, ek moet sê dit is my aand van eerstes, want ek is nog nooit wreed en wat genoem nie? Medoonloos en wreed. Ai, dit doen my hart goed hoor, dit is nou weer een nieuwe beskrywing daar, ek sal gaan kyk vanaand voor die spiel, of ek so wreed en medoonloos moontlik kan lyk.